Mr. Blinken y'a fɔ kunnafonidilaw ye ka bɔ Washington na ko Amérique bɛ sɔrasi dɛmɛni ci Israel ma ka ban wa a bɛna jira ko a jɛɲɔgɔn ka mago bɛ fɛn minnu na walasa k'a yɛrɛ lafasa. An bɛ Israel jamanadenw kokɔrɔ dɔn, an b'u senkɔrɔma dɛmɛ bi, an bɛna o sɔrɔ sini, an bɛna o sɔrɔ don o don. An cɛsirilen don ka jatigɛ wale kɛlɛ. An ye wale ye minnu bɛ ɲini ka ɲɛfɔ Hamas ye minnu kɛ cɛw, Israel musow ani denmisɛnninw kan. Don bɛɛ an bɛ fɛn caman kalan wa a bɛ dusu tiɲɛ dɔrɔn. Kabini ISIS n'o ye État islamique ma kɛ, an ma o ɲɔgɔnna juguya suwa ye wa an bɛna taa fɛ ka kɛlɛ ni cɛsiri ye. Amerika cidenya juru ŋana y'a jira ko Amerika fasodenw damadɔ tununa sibiridon binganin kɔfɛ wa cɛsiri bɛ sen na walasa k'u sigiyɔrɔ dɔn ani k'u bilali lakana n'u bɛ mɔgɔ fagalenw cɛma ni u bɛ maa welekelenw fana cɛla a ma fɛ. Arabadon jamanatigi Joe Biden y'a ka kɔrɔdɔn latɛrɛmɛ jira Israel la Hamas ka binganin kɔfɛ. A ye kuma ta ni lahudiyaw ɲɛmɔgɔ ye Washington k'a fɔ u ye ko Amerika senkɔrɔma dɔndɔn min bɛ Israel ni lahudiyaw ka jamanadenw lakanani na o tɛ se ka wuli. Nin binganin nin ye juguya saniyalen ka dɔ gɛlɛya ye, koniya dɔrɔn tɛ nka juguya ɲigilagɛlɛn lahidiw ka jamanadenw kama wa ne b'a fɔ ko nin ye don ye min ye lahudiyaw faga ka tɛmɛ don tɔ bɛɛ kan kabini masibaba n'o ye holocaust don ye min ka faga ka tɛmɛ don tɔ bɛɛ kan kabini holocaust la. O ye don juguba dɔ ye hijibu kɔnɔ adamadenw ka tariku kɔnɔ ani k'an bɛ hakilijigi kumasen na. Ne fa ye kalan min na kabini a daminɛ na joona ko makun ye jɛkafɔ kɔrɔ kelen ye. Monsieur Biden y'a jira k'a ka fanga bɛna baarakɛ don nata la ni Israel n'a jɛɲɔgɔn ye diɲɛ fan bɛɛ walasa ka Israel sabati. A mago bɛ min na walasa k'a yira lafasa ani ka Hamas ka binganin jaabi.